Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre. Dobro ste došli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što znate, iščitavamo i tumačimo Sveto Evanđelje. A u našoj današnjoj emisiji pao je red da nastavimo sa tumačenjem druge glave Svetog Evanđelja po Jovanu. Da se samo ukratko podsjetimo, u našem prethodnom izdanju emisije tumačili smo prvu glavu u kojoj je evanđelist Jovan govorio o Bogu Logosu kao tvorcu svijeta i davaocu života, kao životodavcu. To je prolog njegovog evanđelja o oploćenju Logosa, o svjedočanstvu Jovana Krstitelja i o Hristu Gospodu i o prvim učenicima Hristovim. Dok ćemo u našoj današnjoj emisiji govoriti o prvom čudu Hristovom na svadbi u Kani Galilejskoj, o tom događaju svadbe u Kani, o izgonu trgovaca iz hrama i o predskazivanju smrti i vaskrsenja Hristovoga. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čujte u našoj današnjoj emisiji Evanđelistar, koju ćemo nastaviti nakon kraće muzičke pauze.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja misja nam, blagoslovim gradivo ime Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Gospodi, ja misja nam, blagoslovim gradivo ime Gospodnje.
Bogi od Gospoda i čudesno je u očima našim.
Gospodi, ja misja.
Od tebe, vladičice.
sluge Tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Evanđelistar.
Kao što smo rekli, prvi dio emisije bit će čudo u Kani Galilejskoj, to je prvo čudo Isusovo u njegovom javnom djelanju, dakle događaj svadba u Kani. I kako počinje druga glava, sveti Jovan Evanđelista piše sljedeće. I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova, a pozvan bješe Isus i učenici njegovi na svadbu. Dakle, čudo Isusovo na svadbi Hristovoj. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu, nemaju vina. Gospod Hristos, evo, došao je da blagoslovi svadbu sa svojom majkom i sa svojim učenicima. Očigledno je to bila siromašna svadba. Nesumnjivo siromašna, čim je im je nedostalo vina. Ovdje Hristos predstavlja i običnog čovjeka, jer je pozvan sa učenicima, običan čovjek među običnim ljudima na slavlje, na svadbu. A i taj baš taj običan, istinski i pravi čovjek Isus čini nešto beskrajno i neobično, čini božansko čudo. Vidjet ćete, čuli ste sigurno, da on pretvara vodu u vino. I to čini na jedan besprimjerno prost način. Čini neviđeno čudo i opet ostaje čovjek, zaista istinski čovjek, sav čovjek. A valjda tako to i treba da bude. Da Bog živi i djela u čovjeku i iz čovjeka kao nešto sasvim prirodno. Da čovjek bude prirodno obitalište Boga. Da bude njegov dom, njegov hram i njegovo tijelo. A zaista u Bogočovjeku tako i jeste. Čovjek je postao i jeste tijelo Božje. I sve što čini u čovjeku i iz čovjeka, pomoću čovjeka, čini na prirodan i na normalan način. Prirodno je Bogočovečansko jedinstvo u čovjeku. Bogočovečanski život i bogočovečanska djelatnost. Zato i kaže u četvrtom stihu, kada mu je majka regla, presveta Bogorodica, da nemaju vina, šta hoćeš od mene, ženo, još nije došao čas moj. I prije prvog čuda na svadbi u Kani Galilejskoj, jedno ljudsko biće zna tajnu Isusova, to je presveta Bogomajka, iako mu je majka, ko bi bolje znao glavnu tajnu svoga djeteta, ako ne majka, u ovom slučaju čudesna Bogomajka. Od njegovog božanskog začeća do od te prve blagovijesti, pa kroz njegovo čudesno rođenje i nadalje, ona slaže u srcu svom tajnu na tajnu i sve to čuvaše u srcu svome. Dok se sve to nije stopilo u jedno osjećanje, u jedno jasno saznanje, u jasno saglasje da je Isus Bogova pločini. Da, tajnu opločenog Boga prva je saznala ona od koje se je on oplotio. Ona je prva i saznala za njegovu božansku svemoć, ali i za njegovu božansku smjernost. Stoga mu ona oprezno i neprimjetno saopštava da nemaju vino. A zatim on u beskrajnom čovjekoljublju svom znaće šta treba da čini, a on sve smireni želi da im pomogne, ali tako da to bude neupadljivo i nenametljivo, već prirodno i normalno. Nastavlja i on, kaže u petom stihu, reče mati njegova slugama, šta god vam reče, učinite. Božanska posrednica zna šta treba ljudi da čine da bi izazvali smjernoga Isusa na čudotvornu djelatnost. Zato im i kaže, što god vam reče, učinite. To je njen pronalazak koji je postao vječno načelo u ljudskom obraćanju Bogočovjeku za pomoć, za spasenje, za zaštitu. Svemilostiva Bogomajka Ti nam je ukazala božansku svemilost, otkrila sav put svakom čovjeku. To je put spasenja, put života evanđelskoga i radosti, ali put utjehe. Kada kaže što god vam reče učinite. I to je naš udio u bogočovečanskom evanđelju, u bogočovečanskom podvigu spasenja. A sve ostalo je bogočovjekovo. Zaista smjele riječi koje kažu što god vam reče, pa makar to bilo nešto najneobičnije, najneverovatnije, a bogočovjek neće tražiti od vas ništa što ne može učiniti i ništa što ne bi vodilo vašem spasenju i ništa ono što ne bi spasavalo čovjeka. A onda bješe 6 kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskog očišćenja, koji hvatahu po 2 ili po 3 mjere. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniš ih do vrha. I reče im Isus, zahvatite sad i nosite peharniku. I odnesoše. Vidimo da su oni učinili sve po savjetu Bogomajke. A da nije bilo nje, zar bi učinili? Vjerovatno ne bi. I oni su uradili, napuniše te sudove vodom i zahvatiše i odnesoše kumu umjesto vina vodu. Ko bi ispunio takvo naređenje Isusovu? Ispunio kada on još nije bio poznat ni kao prorok, a kamoli kao sin Božji ili Bog. Zato je djeljivo posredništvo Bogomajke, u stvari polovina prvog čuda Isusovog. To je znamenje za sva vremena i za sva čudesa Isusa u svim vremenima. Bogomajka posreduje, a Hristos čudotvori. A kad okusi peharnik, vino koje je postalo od vode, i ne znadjaše otkuda je, a sluge znadijahu, koje su zahvatile vodu, pozva peharnik ženika i reče mu, svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kada se opiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino do sada. Ovaj peharnikov sud, to je skumov sud o vinu, koje je postalo od vode, značajan je veoma, jer se on čudi ženiku što je dobro vino čuvao do sada. Da, jer bogočovjek daje ukus vinu, ukus svemu u svijetu. Bez njegovog božanskog posredovanja sve obljutavi, jer njegova božanska sila i u vinovoj lozi pretvara vodu u vino, samo mi to ne vidimo i ne znamo, a čudo u Kani Galilejskoj je i učinilo da to uvidimo i saznamo. Tako da ovaj naš zemaljski svijet i nije drugo do raskošna izložba sve samih takvih čudesa Božih. Gle, ko to u ljubičici, u bosiljku, u ruzmarinu pretvara u miris vodu, vazduh, toplotu, zemlju. Ko to u šljivi, u jabuci, u trešnji pretvara vazduh i svjetlost u rod njihov. Ko to onako majušno zrno pšenično utrobi zemljinoj pretvara u klicu raja, koja raste, klasa i rod donosi. Ko ako ne ona isti što u Kani Galilejskoj vodu u vinu je pretvorio. I ovo je bilo prvo čudo Hristovo. I to nam kaže u dalju 11. stihu kada kaže ovim u Kani Galilejskoj učini Isus početak znamenja i pokaza slavu svoju i vjerovaše u njega učenici njegovi.
Ja primu Творил ищи, исполнися земля, твори твоє я.
Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj i početak koji objašnjava sva potonja čudesa Isusova. Učini da bi preko čuda povjerovali u čudotvorca Bogočovjeka, jer je u toj vjeri spasenje ljudi. A spasenje cilj cjelokupne djelatnosti bogočovjekove na zemlji, pa i svih njegovih čudesa od prvog do posljednjeg. A poseban smisao prvog čuda Isusovog, brak, dobija svoj božanski besplatni smisao tek sa blagoslovom Hristovim koji dolazi od njegovog prisustva, a prisutan je on uvijek u crkvi svojoj. I prvo čudo svoje spasi učinio na svadbi, da bi pokazao koliko je osvećenje braka važno za ljudski rod. Od tog svetog braka je sveta porodica, svet, život, porodični, blagosloveni brak, a i blagoslovena porodica. A brak postaje božanska radost kada supruzi stalno ispunjuju božanski savjet Bogomajki, kada kaže što god vam reče učinite. A to što je čudesni Gospod rekao i uvijek govorio svima supruzima i svima ljudima nalazi se u njegovom svetom evanđelju, a ono u svetoj crkvi Hristovoj, zato i sveti Zlatous blagovijesti o ovome čudu. I tamo negdje piše, kaže, Isus je bio najpoznatiji u Galileji, zato ga i zovu na svadbu i on dolazi a on nije gledao na svoje dostojanstvo, nego na našu korist. On koji se nije odrekao uzeti na sebe obličje sluge, utoliko prije nije mogao odbiti da prisustvuje na svadbi slugu i da bude među zvanicama na svadbi. Razumije se, oni koji su ga zvali na svadbu nisu tačno znali ko je on, niti su ga zvali kao velikoga čovjeka, već prosto kao običnog čovjeka i poznanika. Na to donekle i ukazuju riječi svetog evanđelista, bješe ondje mati Isusa i braća njegova, u prvom stihu, to jest Isusa su pozvali kao i mater njegovu i braću njegovu, i kad nestade vina, reče mati Isusova njemu, nemaju vina. Ovdje treba skrenuti pažnju otkuda materi njegovoj tako uzvišena misel da tako što veliko pomisli o sinu svome, kada do toga vremena on nije učinio još nikakvo čudo. Jer je evanđelist veli, ovi mučini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj. Ako pa ko reče da tu još nema dovoljno dokaza da je čudo u Kani bilo početak čudesima, pošto dodatak u Kani Galilejskoj pokazuje da je ovo čudo bilo prvo u Kani, a ne uopšte prvo svih čudesa Hristovih, jer vjerojatno je Hristos i ranije u drugim mjestima činio čudesa, onda treba reći da ono što je Joma rekao, a to je, ja ga ne znadoh nego da se objavi Izrailju. To jest, on je ovim čudom počeo da biva svima poznat. Zato je ovo čudo važno. Ušlo je u evanđelje kao prvo čudo. S ovim čudom, iako je Hristos možda i ranije i prije ovog činio čudesa, ali s ovim je postao poznat. Svima poznat. I to je, otprilike, po mnogim tumačenjima, početak njegovog djelovanja u svijetu. Eto, to bi bio prvi dio naše današnje emisije. Na nastavku, nakon muzičke pauze, govorit ćemo o izgonu trgovaca iz hrama, kako Isus izgoni iz hrama trgovca, na kraju o predskazivanju smrti i vaskrsenja.
Ego si me rogen genica se царське сішу та перата ти згіш, алілуя.
Мані сапку се рамо сидіра, оске віке раме, осі дрівці сапку, алілуя.
Ні, басілі сінете, едеті те падеш і кріно десь тігін, алілуя.
Evangelistar.
U 12. stihu druge glave Jovan Evanđelist piše i nastavlja dalje. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i ondje ostadoše ne mnogo dana, i blizu bješe Pasha judejska i otide Isus u Jerusalim, i nađe u hramu one što prodaju goveda i ovce i golubove, i minjače novca gdje sjede, i načinivši bič od uzica i zagna sve iz hrama, i ovce i goveda, i minjačima prosu novac i stolove iz pretura. I reče onima što prodaju golubove, nosite to odavde, ne pravite od doma oca moga dom trgovine. Hram je dom Božji. Dom Boži, dom oca moga, kako izjavljuje Gospod Isus Hristos, a u domu Božem žive djeca Božija, to je Božja porodica, i oni su domaći u Bogu, što i apostol Pavle u poslanici Efescima piše. Dakle, živeći trgovci sa svojim volovima, ovcama, golubovima, tezgama, novcima, oni dom Boži pretvaraju dom trgovački, a to jeste u dom hajdučki. I za sve njih Gospod Isus ima samo bič. Ni za koga, samo za njih. Izagna ih sve iz hrama i menjačima prosu novce i stolove ispred tura. Sigurno, nikada Gospod nije bio gnevniji nego ovom prilikom. Jagnje Božije, Sin Božji se razgnjevio. Takav gnjev je najstrašniji jer je najopravdaniji. Da se jagnje izazove na gnjev i to jagnje Božje treba učiniti izuzetno bogomrsko djelo. A takva su djela i posredi bila kada su oni od hrama Božjega stvorili trgovište. Jer u domu Božijem koji je Božiji, jer u njemu žive Bog i njegovi domaći, a domaći opšte je sa Ocem, to je s molitvom i ljubavlju, vjerom, sa smjernošću, sa krotošću i poslušnošću. A trgovci u domu Božijem sve to zamenjuju svojim hajduškim samoljubljem, slastoljubljem, srebroljubljem i zato se za te niske dušegumne strasti Gospod tako i ponio. U duhovnom smislu duša je hram Božija, dom Božji i ne živi li se u njoj molitvom, vjerom, ljubavlju, smirenošću. Ona treba se pretvara u dom trgovački u kome strast strasti prodaje i predaje čovjeka, nažalost ne. Onda u takvu dušu Gospod obično ulazi sa bičom nekog stradanja, karanja ili iskušenja. Jer je Gospod uvijek pun revnosti za dom Božji, za vremnost, za dom tvoj izjede me. A dom je tvoj i čovjek i hram i svaki stvor na zemlji. Zato i kaže, a učenici njih se njegovi sjetiše da je napisano revno za dom tvoj izjeda me. Jer se u svakom čovjeku neprekidno vrsti stalno bogosluženje i slavoslovlje Bogu. Nastavljući dalje kaže, Judejci pak odgovoriše i rekoše mu, kakav nam znak pokazuješ da to činiš? Isus odgovori i reče im, razvalite ovaj hram i za 3 dana ću ga podići. A Judejci rekoše, 46 godina zidan je ovaj hram, a ti ćeš za 3 dana da ga podigneš. A on govoraše o hramu tijela svoga. Kada pak ustade iz mrtvih, sjetiše se učenici njegovi da ovo govoraše i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus. Dakle, sve je u ovom svijetu hram Boži, a na prvom mjestu čovjek, to jest tijelo čovječije. To je ono što fariseji i sadukeji ne razumiju i kad postavljaju Gospodu pitanja kakvom vlašću on istjeruje trgovci iz hrama, on im objašnjava da je čovjek glavni hram Boži u svijetu, a prije svega Bogo čovjek. Tijelo čovječije je hram, opoganjen i razrušen grijehom i smrću. To je najtužnija ruševina u ovom svijetu. I tu ruševinu može ponovo podići u velelepni hram Boži samo Bogu čovjek vaskrsenjem iz mrtvih bezgrešnog tijela svoga. I time dati zalog i prvinu i početak za vaskrsenje tijela ljudskih i smrti. Za obnovljenje svih tih hramova Boži kome je smrt grijehom porušila. Tek u vaskrsenju sebe Hristom čovjek postaje veličanstvenim i nerazorivim hramom Božim u kome se neprekidno vrši bogosluženje divno, sve sačinjeno iz horova, vrlina je evanđelskih i sa njima svih sila nebeskih, jer tek u vaskrsenju tijela Hristovog postaje očigledan božanski cilj, tijela ljudskog uopšte, to je vječno služiti Bogu i biti vječno svetim hramom Božim. Na to su prizvani svi hrišćani, svi ljudi koji u Hrista vjeruju, da postanu obitališta Duha Svetoga, da postaju hram Boži svojim životom i svojim dijelom, da budu svjetlost ovom svijetu, da budu pasac života vječnoga onima koji gledaju, kako bi se na njih mnogi ugledali i kako bi proslavili ime Božje preko njegovih vjernih slugu, preko vjernih njegovih nasljednika, hrišćana. Eto kako je Gospod uradio s onim trgovcima koji su dom Božji, dom molitve, dom oca njegovoga napravili trgovište, kako ih je istjerao, a na samom kraju ove naše emisije, nakon kraće muzičke pauze, čućemo i treći dio ove glave gdje on govori o preskazivanju smrti i vaskrsenja. O tome čujte, kao što rekoh, nakon muzičke numere.
Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova.
Amen.
Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj, i ne idi na sud sa slugom tvojim, jer se niko živ neće oprati pred tobom, neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađe mu mraka odavno pomrle, trne u meni duh moj, pomete se u meni srce moje, pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o delima ruku tvojih, pružam k tebi ruke svoje, duša je moja kao suva zemlja pred tobom. Brzo me usliši, Gospode, nestaje duha moga, nemoj odvratiti lice svoga od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi, Gospode, put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja moj, Gospode, k tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svoga, Gospodo, živi me pravdom tvojom, izvedi iz muke dušu moju, i po milosti svojoj istrebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam sluga tvoj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Aliluja, 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 slava tebi Bože, aliluja, 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 slava tebi Bože, aliluja, 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 slava tebi Bože. Bog je Gospod, javi se nama, blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje.
Evanđelistar.
Blagosloven je si, Gospodi.
Poslednja tri stiha druge glave govore o preskazivanju smrti i vaskrsenja i u njima čitamo. A kada bješe u Jerusalimu o prazniku Paske, mnogi vjerovaše u ime njegovo, vidjeći znake njegove koje činjaše, a sam Isus ne povjeravaše sebe njima, jer ih je on znao sve, i ne trebaše mu da mu ko svjedoči za čovjeka, jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku. Vjera i povjerenje. Jer mnogi povjerovaše u ime njegovo, vidjeći čudesa njegova koja činjaše, piše u 23. stihu druge glave. A Isus nastavlja dalje, dakle, ne povjeravaše sebe njima jer ih znađaše sve, i ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka, jer sam znađaše šta bješe u čovjeku. Ovdje vidimo da je vjera izazvana samo čudesima, a ne i ljubavlju prema Gospodu Isusu i željom za spasenjem od grijeha i zla. Nije postojana takva vjera, ne zasniva se na nerazorivom temelju, a vjera u Hrista Isusa, to je prije svega beskrajno povjerenje u njega, da on ima izlaze za sve ljudske muke, da on ima odgovor za sva ljudska pitanja, da on ima utjehe za sva ljudska stradanja. I na takvu vjeru zasnovanu na potpunom povjerenju u Hrista, Hristos odgovara svojim povjerenjem, otkriva vjerujućem sebe svoje tajne, svoje savršenstva, svoje božanska bogatstva, svoje carstvo nebesko. Dotle on je nepovjerljiv prema čovjeku zbog zla Hristoborskoga što je u njemu, zbog grijeha bogoizdajničkog. Jer on kao sveznajući sam zna šta je u čovjeku, uopšte je zatim šta je u svakom čovjeku posebno, samoljublje i u njemu otrovno greholjublje. A tome povjeravati besplatna blaga znači davati ih bludnom sinu ili lenjom sluzi. Čuli smo o tim pričama kome su pisali i apostol Luka i apostol Matej o lijenim slugama i o bludnim sinovima. Dakle, dati njima raj, oni bi ga obesvetio, on bi ga zagadio. Ovdje trebamo obratiti pažnju, jer Gospod učenicima osobito je sve kazivao. Eto, on je svojim učenicima povjeravao sebe i sve tajne na tajnoj večeri, a onima spolja sve biva u pričama, u slikama, u alegorijama, jer bogopoznanje, jer Hristopoznanje daje se vjeri, jer vjerom saznajemo, vjerom shvatamo, vjerom razumijevamo sve što se odnosi ne samo na Boga, nego i na svijet. To je osnovni gnoseološki kriterijum, novozavjetni i načelo. Jer šta je vjera? Ona je najprije duhovno sjedinjenje vjerujućeg sa onim u koga vjeruje Gospodom Hristom. Iz tog duhovnog jedinstva ističe zajednica života, istine, osjećanja, srca, uma. Zato i apostol Pavle kaže negdje u poslanici Korinćanima, mi um Hristov imamo. Jednom riječu, oblačenju Hrista u hristovljenje, organsko sjedinjenje čovjeka sa bogočovjekom poput loze na čokotu, iz čega logički i prirodno slijedi osnovni zakon evanđelskog života, to je života u Hristu. To je, čovjek ne može činiti ništa bez Hrista, to i svjedoči on, to ćemo čuti u 15. glavi ovog evanđelja kaže, bez mene ne možete činiti ništa. A ovo se odnosi na sva ljudska bića u svijetu, jer bez Hrista ljudi ne mogu učiniti ništa istinski dobro, božansko i besmrtno i neprolazno i vječno, i sva njihova djelatnost bez Hrista potapa njihovo biće kroz grijeh u smrt, jer grijeh ne može odvesti bezgrešnom i ne može zlo odvesti u raj. Zato Gospod hoće da ukaže na to kao jednu od istina ove druge glave.
I mini prisno, i va vijeki vijekov, amin.
Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dođu smo do kraja naše današnje emisije u kojoj smo tumačili drugu glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam je govorio o onom čudu svadbi u Kani Galilejskoj kada je pretvorio vodu u vinu, zatim kako se odnio prema trgovcima, kako ih izagnao iz hrama i na kraju o predskazivanju smrti i vaskrsenja. A ako Bog da, u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar čućemo i tumačiti Isusov razgovor sa Nikodimom, zatim novo svjedočanstvo Jovanova o Hristu i o tome da je Hristova nauka sa neba. Do tada, do novog izdanja naše emisije, ostajte sa Bogom i neka vas blagoslov svetog apostola evanđelista Jovana Bogoslova prati, kao i svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, po čijim blagoslovom naš radio Svetigora i radi. Želeći vam svakog napredka, pozivamo da i dalje ostanete u talase našeg radija, a do nove emisije Evanđelistar ostajte s Bogom.
I Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava
Ponaslo gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.